Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Kosovas këtë vit nuk i plotëson nevojat e popullatës me grur. Lirohet një gazetar amerikan që mbaj peng në Siri. Revolta në një burg brazilian rezulton me 4 të vrarë, 2 prej cilve i është hequr koka. Vdiq aktori dhe regjisori i njohur britanik Richard Attenborough. Për këto dhe informacione të tjera juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shëbat e kanë konfirmuar se gazetari amerikan Theo Curtis i kidnapuar në Siri është liruar. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë mbrëmë vonë se gazetari liruar mbahej nga grupi lidhur me Al-Qaeden Al-Nusra, të cilët po luftojnë kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Gazetari thuhet se është kidnapuar në Turqi afër kufirit me Sirinë në vitin 2012. John Kerry ka thënë se Washingtoni po përdor të gjitha mundësitë diplomatike, ato të inteligjencës dhe aftësitë ushtarake që i kanë në dispozicion Amerika për të siguruar lirimin e të gjithë qytetarëve amerikanë që po mbahen në Siri nga grupet militante që po luftojnë kundër Asadit. Irani ka thënë se forcat e saj ushtarake kanë rrëzuar një aeroplan pa ekuipazh, i cili ka hyrë në hapësirën ajrore iraniane dhe ishte duke fluturuar afër bazës bërthamore Natanz. Në një komunikat, Garda Elite Revolucionare e Iranit ka thënë se aeroplanet izraelit të spionazhit bën të përpjekje që t'i afrohet zonës ku bëhet pasurimi i uraniumit në pjesën qendrore të Iranit. Autoritetet në Brazil thonë se të burgosur të dhunshëm në një burg në qytetin jugor të Kaskavelit kanë vrarë 4 të burgosur dhe kanë lënduar disa të tjerë. 2 prej 4 viktimave i është hequr koka, ndërsa të tjerët janë hedhur nga kulmi ndërtesës së burgut. Negociatat kanë filluar për t'i dhënë fund revoltës, ndërsa të burgosurit të dhunshëm po mbajnë peng edhe 2 agjentë të burgut. Të burgosurit thuhet se janë të pakënaqur me mënyrën se si po udhëhiqet burgu, si dhe kanë ankesa rreth ushqimit dhe higjienës. Një ikje në rrëmuj ka vrarë së paku 10 persona dhe lënduar 10 të tjerë në shtetin qendror indian të Madhya Pradesh, derisa peligrinit ishin mbledhur rreth një tempulli. Zyrtarët thonë se mijëra besimtar të devotshëm hindu ishin mbledhur në tempullin që gjendet rreth një pylli në rajonin e Chitrakutit, kur janë këputur lojtarë që ishin vendosur për të kontrolluar masën, duke rezultuar kështu në vrapimin në rrëmuj. Aktori dhe regjisori britanik Richard Attenborough ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Djali i tij Michael i ka thënë BBC se Attenborough ka vdekur më 24 gusht. Në një karrierë që përfshin 6 dekada, ai është paraqitur në filma si Brighton Rock, The Great Escape dhe Jurassic Park. Si regjisor, suksesi më i madh i tij ka qenë filmi Gandhi, me të cilin ai ka fituar 8 Oscar. Kryeministri britanik David Cameron e ka publikuar një deklaratë duke e quajtur Attenborough si një nga të mëdhenjtë e kinemas. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të programit të mëngjesit. Këtë pjesë mbulon si zakonisht kolegu Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Ertan.
Zenel, vendimi i gjykatës kushtetuese për seancën e 17 korrikut vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së medjave në Prishtinë. Çfarë ke shkputur sot nga kjo temë?
Po, Artan, duke vënë pas se gjykata kushtetuese është degraduar nga siç thuhet, shërbimi i gjynëzuar i kreut kësaj gjykate Enver Hasani Karshi pushtetit, e përditshme zëri sekson se heshtja krerëve të PDK-s kohëve të fundit ka dhënë sinjal të mjaftueshëm për verdiktin final të kushtetueses për seancën konstituive të 17 korrikut të Kuvendit të Kosovës. Gazeta konsideron se vendimi i gjykatës kushtetuese favorizon PDK-n, por nuk mund t'i asigurojë asaj votat në Kuvend. Pavarësisht se kreu i gjykatës kushtetuese është në dispozicion 24 orësh të PDK-s dhe Azhim Thaçit, e përditshme zëri vlerëson se kjo nuk mund ta ndryshojë realitetin aktual politik. Gazeta ka vënë dukje se edhe në rast se kushtetuesja ia jep 2 herë mundësinë PDK-s për zgjedhjen e kryeparlamentarit, kjo e fundit nuk mund ta sigurojë kreu në Kuvendit për shkak të këmbgulljes së bllokut për unitet dhe mbështetjes së vendosjes, përveçse nëse PDK-ja vendos që vendin ta çojë në zgjedhje të reja. Arsan
Zenel, shtypi i Prishtinës shpesh merret edhe me gjendjen e gjyqësisë në Kosovë. Çfarë ke shkputur sot nga kjo temë?
Duke vënë pas se sistemi i drejtësisë në Kosovë janë të jetë më i kritikuari nga organizatat të ndryshme, vendëse dhe ndërkombëtare, e përditshme e Kosova sot thekson se përmirësimet në gjykata dhe prokurori janë të jetë minimale dhe atë falë brezave të rinj që kanë depërtuar tashmë në këto institucione, edhe pse si shlerëson gazeta, garda e vjetër po mundohet me çdo kusht t'i pengojë ata në punën e tyre. Bazuar në një raport të organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropiane, përditshme e Kosova sot thekson se problemi më i madh në gjykata e prokurori vjen nga mosnjohja e ligjeve. Gazeta ka siguruar raportin e OSBE-s, sipas të cilit prokurorët kosovarë përveç se nuk i njohin ligjet dhe as procedurat, ata nuk kanë informacione as për kodin etik, pavarësisht se Këshilli Prokurorial i ka bërë publike tashmë rregullore mbi këtë kod. Sipas gazetës, këtu bëhet fjalë për prokurorë që kanë kaluar provimin e kodit të etikës, përderisa janë bërë edhe pjesë e sistemit prokurorial. Arsan
Zenel, për fund, do të ofroni edhe një material të tretë për sot?
Nga përdisme e koha ditore, shkoqisim pjesë në një shkrim që ka në fokus kardiologët e qendrës klinike universitare të Kosovës. Gazeta ka mësuar se vetëm dy kardiologë në QKUK kanë shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në vendosjen e stentave tek pacientët me infarktet akute. Pjesa më e madhe e mjekëve të zemrës punojnë edhe në QKUK, por edhe në spitalet private të zemrës. Përderisa në spitalet private bëjnë vendosjen e stentave tek infarktet aktuale, të njëjtit mjek në QKUK nuk janë të gatshëm që profesionalisht të vendosin stenta tek ky lloj infarkti. Gazeta thekson se kompetencat e kufizuara profesionale kanë bërë që Ministria e Shëndetësisë të jap miliona euro për spitalet private në mënyrë që pacientët të mos kërkojnë shërim jashtë vendit. Qytetarët cilët nuk përfitojnë nga asistenca sociale detyrohen të paguajnë deri në 5000 euro në spitale private nga 350 sa do të paguanin në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta Koha Ditore thekson se sipas Ministrisë së Shëndetësisë, fakti se të njëjtit mjek punojnë në QKUK dhe në sektorin privat lë vend për dyshime që mjekët e QKUK-s po bojkotojnë për interesa personale vendosjen e stentave në sektorin publik.
Faleminderit, këto ishin disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës, të cilat për ne i ofroi kolegu Zenel Buzuku. Programin e mëngjesit e vazhdojmë me materiale të tjera. Duket se Kosovas këtë vit nuk do të arriti plotësoj nevojët e popullatës me grur pas fushatës e korrishirjeve të këtij viti. Zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësues të bujqve japin shifra pothuajse diametralisht të ndryshme për sipërfaqet e mbjellura me grur dhe rendimentin. Derisa zyrtarët thonë se është siguruar 80% e nevojave të popullatës, përfaqësues të bujqve theksojnë se kjo shifër është 30%. Kronike Nadia Ahmetit.
Yusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës e korrjeshirjeve për vitin 2014 në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thotë se 86 mijë hektar sipërfaqe kanë qenë të mbjellura me kulturën e grurit, hapësir kjo që mbulon nevojat me ushqim për 80% të popullatës. Sipas tij, cilësia e grurit është e kënaqshme kurse sasia është në suaza të normales.
Bazuar në zonat që kemi pasur që kanë qenë të mbjellura 86000 hektar në grur, me një rendiment mesatar që si vjet është prej 3800 kg për hektar, deri Kosova ka prodhuar 329.891 ton grur, ndërsa nevojat janë 410.000 ton grur, bazuar në numrin e banorëve që është 2 milionë dhe me 205 kg për kub banori, edhe nëse thonë e them në përqindje, atëherë bie se Kosova ka prodhuar në sasi të grurit që do të plotësojë nevojat 8%.
Po të dhëna krejtë ndryshe paraqesin përfaqësuesit e bujqve, të cilët madje konsiderojnë se fushata korrjeshirjeve si vjet ka dhënë rendimentet më të ulta të prodhimtarisë së grurit. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqve, thotë se në Kosovë deri në 65000 hektar kanë qenë të mbjellura me grur, kurse rreth 30% janë plotësuar nevojat e popullatës me grur.
Dikon rreth 60 deri në 65000 hektar aty sillet sipërfaqet me grur, kurse rendimentet cilat si jet gruri që ka dhënë është dikon rreth 2500 deri në 2700 kg, është një prej viteve që ka dhënë rendimente më të ulta të prodhimtarisë së grurit. Ne në bazë të zonave kemi konstatuar se buka nuk është siguruar më shumë se 25 deri në 30% nevojave të popullatës së Kosovës.
Tahiri nuk i beson të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, pasi siç thot ai, ka mungesë të kuadrove të zyrtarëve në drejturitë komunale për bujqësi dhe që nuk dalin në teren. Ndërkaq Yusuf Cikaqin nga Ministria e Bujqësisë, duke ju përgjigjur zotit Tahirit, thekson se ministria ka monitoruar tër procesin e korrjeshirjeve, kurse të dhënat tjera ka marrë nga drejturitë komunale për bujqësi, që janë aktive dhe ka kuadrot e mjaftueshme. Sidoqoftë, rëndësishme sipas Cakiqit është se viteve të fundit është rritur interesimi i fermerëve për kultivimin e grurit, sidomos pas fillimit të shpërndarjes së subvencioneve për bujqit.
Nëse bazohemi në dhënat statistikore, shihet se pas luftës janë mbledhur dikon në Republikën e Kosovës dende gjatë 5000 hektarë me kulturën e grurit. Nga viti 2003 kur Ministria e Bujqësisë ka filluar të bëjë subvencionimin pas hektarë të mbledhur të kulturës së grurit, interesimi i fermerëve për të mbledhur këtë kulturë është rritur dhe nga vitin e vet ka sipërfaqe kanë shkuar duke ushtuar, domo me një shtim të lehtë. Dhe nga gjatë 5000 hektarë që janë mbledhur para se me fillu subvencioni, tash domo mbledhin dikon rreth 90000 hektarë me drita të bardha.
Ndryshe sipërfaqja e përgjithshme në Kosovë është 10908 kilometra në katror, kurse 53% e tokës është bujqësore. Ndërkaq nga 1.9 milion banor, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bojkoti i opozitës në Maqedoni dhe vendimi i saj për të formuar institucione paralele do të reflektohet negativisht në raportin e progresit të Komisionit Evropian, thon analistët. Sipas tyre, mungesa dialogut politik dhe sfera të tjera ku po ashtu janë shënuar ngecje, më herët ishin lënë anash për shkak të kontestit për emër me Greqinë, por në raportin e këtij viti ato do të thekson si asnjëherë më parë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kriza politike në vend do të pasqyrohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian si kusht plotësues në procesin e integrimit e Euroatlantik të Maqedonisë. Vlerësoi njohësit të çështjeve politike duke komentuar vendimin e fundit të opozitës për vazhdimin e bojkotit të kuvendit, si dhe formimin e institucioneve paralele për kontrollin e punës së pushtetit ekzekutiv.
Unë me dhe se po, pa dalim nga jo se informatët e fundit flasin se çështja e emrit është duke u përfunduar pra në kuluare ndryshme. Me gjithate, pa dalim nga jo, me dhe se çështja e raportit do tjetë tejet negativ krasuar me disa vite më pa.
Thot Mersel Bilali, analist dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Edhe Nikola Dujoski, njohësi i çështjeve politike, thotë se kriza e fundit e kësaj radhe mund të jetë më e pranishme në raportin e progresit. Sigurisht se kjo do të qëndroj në raportin si kritikë. Evropianët këtë din të bëjnë edhe në një formë të butë, por gjithsesi se vërejtja do të ketë. Opozita nuk është në kuvend dhe ky është një minus i madh për demokracinë në Maqedoni, pa marrë parasysh se kush ka ndikuar që të kemi një situatë të tillë, thotë Dujoski. Nga ana tjetër, Mersel Bilali për gjendjen e këtill në planin politik fajson pushtetin aktual.
Është pasojë shumë politikave të gabuara të cilët i udhëheq pushteti. Pra ne kemi çështje serioze, të cilët në kaluar në emër të premtive për zgjidhjen e emrit janë trajtuar për mesgishtave, si çështje administratës shtetore, çështje e gjithësisë, çështje e mediume, e kështu me radhë. Gjitha këto pra janë toleruar nga ana e institucioneve europiane dhe relativisht kemi pas për raporte pozitive. Tash definitivisht gjithçka është zhveshur. Diktatura pra lirish mund të themi se mund edhe nga kosmosi të shihet. Dhe e gjithë kjo pra do të tregoni imagjine Maqedonisë në raportin i cili pason.
Thot Bilali, ndryshe kriza politike në Maqedoni e pranishme tani disa vite me radhë ka kulminuar në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe presidenciale të mbajtura në prill të këtij viti. Me pretendimin se ato kanë qenë të manipuluara nga pushteti, bloku opozitar i uthëhequr nga Lidhja Socialdemokrate nuk ka pranuar rezultatin e tyre dhe ka vendosur bojkotin e kuvendit dhe kthimin e 34 mandateve të fituara të deputetit. Ajo kërkon formimin e një qeverie teknike e cila do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike, por një kërkesë e tillë është të hedhur poshtë nga qeveria aktuale. Kryeministri Gruevski ka thënë se zgjedhjet kanë qenë të lira, që dëshmohet edhe me fitoren e thellë të partive në pushtet. Ai ka thënë se me opozitën mund të bisedoj për gjithçka, përveç për qeveri teknike dhe zgjedhjet e parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Kosova as këtë vit nuk i plotëson nevojat e popullatës me grur. Lirohet një gazetar amerikan që mbahej peng në Siri. Revolta në një burg brazilian rezulton me 4 të vrarë, 2 prej të cilve ju është hequr koka. Vdiq aktori dhe regjisori i njohur i Britanisë së Madhe Richard Attenborough. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga, bashkë miru të gjofshim.